Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11.760 kHz. Cai laste, gela 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggioin al radio ho-so-che-enet.co-u. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio-ho-so. Punto so u obligva linio e o
ni atendas via mesaĝo en kaj aŭdraporto en ankaŭ al nia poŝta fako 6200 Vardek en Havano Cubo. Tiu ĉi estas Radio Havano Cubo, via amika voĉo kiu trairas la mondon. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 13 de Augusto 2023.
Kiel ŝia, ni faras tion kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Kiel ne? Venu kaj sekvu nin. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/eo. Kaj memoru, ke ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venuntai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Ni
Cara io ascoltanto i ci semaine en cubo oni el vocis la memoron de la cuba guidanto Fidel Castro o case de lia naudecepa naskiĝe da Treveno kiu okazas ĝuste hodiaŭ la dektrian de aŭgusto li naskiĝis en sama dato de la jaro 1926. Malmultas homoj kiuj estas memorataj de siaj popoloj per miksaĵo de respekto, admiro kaj danko kiel Fidel Castro pro la humanisma kaj solidara agado kiun li gvidis. En aprilo de la jaro 2000 en pintkunsido suda Fidel esprimis ke tutmondiĝo de ekonomio estas proceso objektive ne renversebla, sed oni devas sin demandi kian specon da tutmondiĝo ni volas por niaj popoloj. Poste li asertis ke tutmondiĝo estis enfermita en trudo ĉemizo de novliberalismo, kaj tiamaniere ĝi emas tutmondigi ne la evoluon, sed la malriĉecon, ne la solidaremon, sed egoismon mese de malegala konkurado merkata. Hodiaŭ, kiam Kubo forte laboras por alfronti ekonomian krizon en kompleksa tutmonda krizo multflanka, indas pensi pri Fidel, ĉar dum tiuj ĉi tagoj elstaras solidareco, ne nur inter kubanoj mem, sed ankaŭ la internacia solidareco, kiu evidentigas, ke Kubo ne estas sola. Tial, la fizika malapero de Fidel ne signifis forgeson. Li vivas en ĉiuj bataloj de la kuba popolo kontraŭ la usona agresemo, kontraŭ la internaj malfacilaĵoj, koruptado kaj aliaj ekonomiaj problemoj, kiuj agacas la kuban popolon. Tiu realo kuŝas en la fundamenta instruo de Fidel, ke solidareco estas la kerno de la kuba socialista projekto konstruanta socion surbase de solidareco, amo, humanismo kaj socia justeco. Tial ni venkis kaj ŝian venkos ĉiujn pruvojn, jen de la naturo, jen de la eternaj malamikoj, kiuj dum pli ol ses jardekoj iniciatis ekonomian militon, kodigitan per pluraj leĝoj, provantaj sufoki la civitanojn kaj eksplodigi la landon. Hodiaŭ, kiam Kubo prioritatas rekuperiĝon de la ekonomio, pliigi la produktadon de nutraĵoj, realigi diversajn sociajn programojn, cele al antaŭenigo de virinoj, protektado de infanoj, maljunuloj kaj personoj en handikapa situacio, interalie, tiam oni ne povas forgesi la heredaĵon de Fidel. En ĉi tiu speciala tago, la kubanoj rigardas denove al Fidel por subteni lian idearon je rezistemo kontraŭ la ekonomia milito altrudata de Usono, politiko agresema kaj malmorala de la plej granda monda potenco. Kubo daŭre denuncas tiun agresemon, kiu estis fortigita meze de la pandemio kun la celo provoki suferojn al la kuba popolo. Aldone al tio, la lando alfrontas komunikan militon sur la interreto, kiu konstante mensogas kaj volas senprestiĝigi la registaron kaj dividi la popolon. Ĝuste en tiu ĉi kunteksto, ĉi-semajne oni pruvis, ke la idearo kaj heredaĵoj de Fidel Castro vivas por ĉiam. Caraj geaŭskultantoj, hodiaŭ la 3 de aŭgusto oni memoras en Kubo kaj ankaŭ en multaj mondopartoj la 90-an naskiĝtagon de la kuba gvidanto Fidel Castro. Tial amikoj tra la mondo sendas mesaĝojn al Kubo, same esperantistoj tion faras. Tial ni proponas al vi mesaĝon de la itala esperantisto kaj ĵurnalisto Pietro Fiocchi, kiu mem legas ĝin.
Fidel, permesu al mi kelkajn parolojn. La historio iam absolvis vin, ke ĝi ankaŭ pardon petis. La homoj neniam havis dubojn. Vi faris justecon al homa digno. Vi dediĉis vian tutan vivon al ĝi, vian tutan pasion, sindevontigon kaj persistemon, pri kiuj kapablas homo. Kvankam estas vero, ke vi ne estis ordinara homo, vi estis laika profeto, akompanata en via misio de via amatoj, la neforgesebla Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos, kaj via frateto Raúl, geniulo de milita arto kaj rafinita strategisto de Kuba ekstera politiko, giganto de la Respubliko, de tre eleganta sobreco. Kiam ni pensas pri vi, Kun minimum intellecta honestezzo kai homa sentemo ni ne povas apartigi vin de dankemo pro la concreta exemplo kion vi representas antaŭ ĉio por via samlandanoj kai por ĉiuj supremitaj popoloj de la pasinteco kai estantezo. Ni ne povas disigi vin de personecoj kiuj estis iu el via plej profundaj amikoj kiel ekzemple la Nobel premio pri paco Nelson Mandela. Et ciam li estis maliberigita pro esti considerata crimulo terroristo. Vi, Fidel, ne devis attendi, gis li formale estis proclamita monciampiono pri pazzo, por esprimi vien admiron cae respecton al Mandela. Vi montris, che vi estas tre malsama la ostilo, cae senso, o la liei, o la cetera grave figure della monda politica forumo, la last minuta e amico de Mandela, tivi, quiu amase curis alla foto cun la stelulo. Poste, estas via frate amico Gabriel García Márquez, Nobel premio pri literaturo, quiu ravis generazioin in ciui anguli della planedo per sia vortoi. Li estus doninta siam vivon por vi. Cai estas ancora la papoi de Romo, stat estroi de Vaticano, de la potenza Johano Paolo la dua, gis l'amata Papa Francisco. Ni vidis vin sincere cortuscita, cae respectema, en vier incontoi cun ili. La vento changigas, Fidel. La mondo, de ordinare homoi, gis la plei alta instituzie representantoi. Laute diras, che la blocado trudita al cubo, dum ses dec iaroi, estas ne homa terruro, bestezzo. Preter ciui iurai che politica e aspectoi tiu rilate, eventoi sugestas che la potenzo de nobla ideoi vencas cae vencos la blindan potenzon de malamo. Gi estas nur tempo afero, cae la tempo estas sem partia cae progressema iugisto. Sur via eta grande insulo, vi similas al niai heroei de la itala revivligio, kiwin la austra autoritatoi consideris dangere crimuloi, terroristoi, cae estis mortigitai au maliberigitai. Tivi samae patriotoi, comenzante di Giuseppe Mazzini, kiwi hodio donas sien nomoin alla plei belai lerneioi cae plazoi en nia Italio. Vi estis, cae daure estos, viva testo por tivi, Ciui ne cedas al trodita mes bonezzo, por tivi, ciui credas ie socia justezzo, cae progresso, ciui brulas cum pasio por vivo vivita ciel homo, inda ie la nomo. Dankon, cae felician nascic tagon.
Kai en la ĉi dimanĉa elsendo mi havas la plezuron prezenti al vi al cara cuba esperantistino, ĉi estas Maria Lisandra González Hurtado, kiu raportos pri la plej interesa i lokoj el la plej orienta el niaj provincoj. Mi parolas pri Guantánamo, de kies provinco ŝi devenas. Ni ege dankas al Maria Lisandra kaj al vi, karaj geaŭskultantoj, ni deziras kiel ĉiam agrablan aŭskultadon.
Saluton cari ascoltantoi, mi nome es Mara Alessandra, cae mi racconto salvi pri interesa cae visitinta in loco de mia lando, Cubo. Jodeo ni parolos pri loco, cio nome es Estona Soparco cae situas en provincio Guantánamo. Guantánamo estas la plei orienta provincio de Cubo, ya nomo estas indigena cae signifas tero inter riveroi. Inter jai plei interesa in loco estas l'Estona Soparco, gin construis la camparano Ángel Íñigo Blanco, cio neniam studis artoin, sed ec de tre iuna agio interesigis pri sculptagioin. La Estona Soparco situas en la comunumo Yateras, dude 4 kilometri for de la urbo Guantánamo, 700 metri super la marnivelo, en la Vieno San Lorenzo. Jesis creite la 1 de decembro de 1977, que recebis sian nomon pro multnombrae sculptagioi de bestoi. Oni povas vidi heimigitain cae sovagian bestoin, quel cucinoi, cuniclo, elefanto, grandega serpento strangolas cevalon, leono y atacas bubalon. Nun oni povas vidi 426 sculptagioin, naudec el quiu esis creita de Ángel Íñigo Pérez, plei aĝa filo de la creinto, quiu esis li asistanto kaj daŭrigas laboron de sia patro. Sed tiu ĉi loko poco presurigos de nur ya tanto y de harto, ya natura estas fascina cae de surterazo de la restauración las piedras, que utraduqueblas que les tonoi, oni bobas lluvi velan vidon al monto y cobrita, ya arboi. Nejasarde, en 1925, tiu ci loco esis declarita heredallo de nacia culturo. Sed memoro que tiene estos urba promenado, por grim per la plea alta parto necesas marchi trisendu de quar stupoi, cae pliai ducen quar de quivin conducas mal supre. Do virinoi, ne ripeto mian eraron, cae evitu alten calcanumoi, por ne fini le curson, cum propae ciuo en mane. Esis plesuro al paroli vin, venon semaine, ni rencontillos ondoi de Radio Habano Cubo, cae daurigos nian esploradon de Guantánamo, la plei orienta provincia de Cuba.
Nia cultura felietono proponas al vi conatigi con la Cuba tradizia musico conata qui el trovadora movado. Fakte la malnova trovadora musico qui estas tutmonde conata cae certe multa e gin malcovris danke al filmo de germana artisto Wim Jansen qui es nomo estas Buena Vista Social Club. Hodie uni parolos pri la urbo Santiago de Cubo en la orienta samnoma provinzo, cae precise pri la Santiago trovadora movado, ocase de la quindectria jubileo de la conata grupo Malnova Trovadoro Santiago. Mi raconta Salvin que la tradizia trovadora canzono Santiago estas uno en la playa auténtica y esprimo y en Cuba musico. Yes, cae ili basillas en pitoresca domo de la trovadoro, quieren contillas la play veterana y cultivistoi de la genro. Paroli pri Cuba musico cae Santiago de Cubo, sen mensi la domon de la trovadoro Pepe Sánchez, estas neeble. Tiu malgranda posedaxo en la popolo rixa strato Heredia, colectas inter giai muroi, plida historio de nia culturo, ol multa y alia espazoi pli grandai cae renomai. Oni diras que gia creinto estis Virgilio Palais en la quindeca iaroi de la dudeca iarcento. Virgilio estis tabac manfaristo, cae provis plibonigis sian economian situacion divers maniere, sed ili estis malfacilai iaroi, quiam la tiranezzo de Batista banis la Cuban popolon ie sango, cum sen lima supremo, cae en Santiago de Cubo tio estis multe pli conata ol en aliei locoi. En malgranda spazoi, en la teretaggio de la domo, quie logis la musicisto Salcedo, Palais starigis tablon por vendi tabacon, cigaroin, cuquetoin, au kion ain li povis. Iomete por mortigi enuon, li ekcantis sen acompana musicilo, cae shaine li ne faris tion malbone. Li posedis tenoran voxon, tute agorda por igi la chefa voxo en la tiamai cantoi cae boleroi.
Te espero allí donde tú sabes.
Amicoi cae trovadoroi rencontigis en la loco por acompani lin. La gesto de la trovadoro Ángel Almenares, con sia guitaro, sendube doni specialan plibonigon al tiu rencontoi. Baldau la loco visitata de la choforo y de la tui proxima hotelo Casa Granda, comencis esti visitata de amantoi de trovadora canto, cae bona musico, cae gi farigis regula loco por la santiaganoi. La triunfo de la Cuba Revolucio en 1959, cae Virgilio ne volis forlasi tiun locon cae la grupon quie tia rencontigis. La spazio occupita de apuda barbireio estis malplenigita cae gin recebis la trovadoroi tiel igiante domo de la trovadoro. De tian, ciu personexo quiu visitis la urbon Santiago de Cubo nepre visitis la domon de la trovadoro. Ciuiare en marzo, la Internacia Festivalo de la Trovadoro Pepe Sánchez festillas en Santiago de Cubo. Concertoi, serenadoi, trovadora irondoi, conferenzoi, cae aliai, estas programeroi de la evento. La festivalo de la trovadoro Pepe Sánchez curajigas a rencontillo in de trovadoroi de diversa e generazioi qui joigas la xestanto in xexiu conveno con musico tiel vere Cuba quiel la urbo mem. Malnovai melodioi qui superis la tempoin cae aliai pli novai componaxoi cun existas en citiu autentica medio intermetita cum rumoi cae cubai trincaxoi. Juste en citiu loco de bohemio cae spontanezzo povas ocasi che esch iu ex-Beatle alterillus che locasis cum Paul McCartney en octobro 1999.
Carai ascoltanto e in tiu ci tago nia musica propono venas voce della Cuba trovadoro Vicente Feliu. Li cantas por ni la canzonon Credumen.
Que el amo me intimigas, que mi minfa la santa autor llamo, que mi estas calla fosante transeo. Credo min, que a mi foriros vinvocante vespere, tu mi voyaya sen no vuelve a ioculoi, en javante vin inter mi hay estatui. Que a mi vendiros que miras al vento, de ratio que yo atendo ne permesas. Que a mi vendiros minestas prin tempo, sed nur tabulo sur forte gamaro. Credo min, se vial mine vidas cae mine nion diras, se yutago miras cae neniam revenas. Sesti macheto en ricolto cruele gacuglo y el centro el batalo credo mi que mi hay colombo y jabas de xiel arco que yo mi hay mano y te pelai cantallo y credo mi credo mi. Char mi estas tiel, cae tiel mi estas ne.
Caregi ascoltantoi, kiel ocasas ciuiare, ec de 1990, tut monde oni celebras la mannutran semainon de la unua cis la sepa de augusto, iniziato de la monda alianzo por agado pri mannutrado. De la comenzo alicis en dudec landoi, favore al patrinoi cae infanoi. Antauenigita de la monda organizo prisano, mannutrado estas unu el la fundamentai agoi en la patrino infana rilato kai giai implixoi por publica sano kai la comunumo estas granda. Ciiare la internazia temo concentrigis pri malnutrado kai laboro, donante strategian chanson por defendi la essenza in raito in de patrinezzo, kiui subtenas malnutradon. En Cubo, tiui raitoi estas garantiitai. Lau enqueto farita en la jaro 2019, en la Cariba insulo, la frua inizio de malnutrado, tio estas en la unua tago de nasquillo, estas ye naudec du como kvin el cento. La super regalactado antaŭ ses monatoj estas vindekvar como tri el cent. Gis la unua iaro gi estas 30,3%, kaj gis du iaroi gi estas 19,2%. Por plibonigi tiujn indikilojn, Kubo antaŭenigas komunajn iniciatojn kun UNICEF, la organizo pri agrikulturo kaj nutrado. Tia agado inkluzivas laktado ŝambrojn. Iniciatoj kiel infanaj domoj en laborlokoj ankaŭ kontribuas al la celo de malnutrado en Kubo, kie laŭ la fakuloj ekskluziva malnutrado perdiĝis dum la jaroj. Kaj hodiaŭ ĝi ricevas fortan akcelon per reklamaj agoj kaj komunikaj kampanjoj. Presidente acceptis la Venezuelan vidanton Diosdado Cabello. Cisemaine la Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel, ancao unua secretario de la Comunista Partio de la Insulo, bonvenigis cae acceptis Diosdado Cabello, unuan vicepresidenton de la Unuiginta Socialista Partio de Venezuelo, quiu plenumis labor visiton en Cubo. Díaz-Canel cae Diosdado Cabello certigis que citiu visito permesas pli proxima en relato inter la du organizoi. Ili elstarigis que spite a la diversae contraulecae punoi de la usona registaro, trudatae al ambau landoi, Cubo cae Venezuelo daure laboras unu etse por sendependicio cae evoluigo de siai respectivae popoloi. Usona senatano petas forigi Cubon en la listo de sponsoro in terrorismo. Democrata senatano Peter Welch asertis cisemaine que forigi Cubon en la listo de sponsoro de terrorismo estas decido que un usono povas que devas preni por reconstruir sian relaton con la insulo. Welch, quiu esis membro de la usona senato el Vermonto e de tiu ciaro, presentis declaron por la congresa recordo, prescribante chansoin progresigi du flanca in grilatuin. En sia propono, la lece donanto avertis que la politico in un tempe, en la loco, sumicias al malmulte pli ol daurigo de la malsuccesa tagordo de la antaua administrazio. Tiuci politico, ili enfasis, contribuas recte cae nerecte alla malfacilagioi cae malabondezzo en Cubo, quiu lau lia opinio estis deceniga factoro por la pliigio de la migra fluo de Cuba et civitanoi al Usono en 2022.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.